УБД Азаттык Радиосу. Таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 15 март, күнгө 6 күн бул чыгарылышта. Тажикстандын башка жерине алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. Бишкекте көк бөрү боюнча Нооруз турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көк бөрүчү камакка алынды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Жерине подкастында Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда деген суроого жооп издейбиз. Мындан башка да баяндарыбыз бар, биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп 13 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакшы жана жемиштүү сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Америкалык лидер Truth Social социалдык тармагына кан төгүү токтойт деген жакшы мүмкүнчүлүк пайда болду деп жазды. Ушул учурда миңдеген украиналык аскер орус армиясынын курчоосунда өтө кооптуу шартта калды. Мен президент Путинден аларга ырайым кылууну, өмүрлөрүн сактоону өтүндүм деп кошумчалады Трамп. Бирок президенттердин жеке сүйлөшүүсү же Путиндин АКШнын атайын чабарманы Стив Витков менен кездешүүсү тууралуу кеп болуудагы жогорудагы посттон түшүнүксүз. Кремль мамлекет башчылардын жеке сүйлөшүүсү тууралуу азырынча кабарлаган эмес. Путин бейшембиге чейинде Витков менен жолукканын орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирген. Витков АКШнын Украинада ок атууну убактылуу токтотуу сунушу менен тааныштырмак. Мунун алдында Киев 30 күндүк убактылуу жарашууга көнгөн. 13 мартта Путин ок атууну бир айга токтотууга даяр экенин билдирип, бир катар шарттарды койгон. Ал АКШнын жана Киевтин демилгесине бир топ суроолору бар экенин белгилеген. Министрлер кабинетин төрагасы Адылбек Касмалиев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча токтомго кол койду. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, бул эл аралык билим берүүгө интеграцияланган жана таанылган улуттук жалпы билим берүү системасын куруу глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүү. Ошол эле учурда улуттун социалдык маданий мурасын сактоону жана өнүктүрүүнү камсыздоочу сапаттуу билим берүү максатында ишке ашырылууда. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндө кийин күчүнө кирет. Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуш кылган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12-нчи класстарда кесипке багыт бериле баштай түзүлгөн. Окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. 12 жылдык окуу быйыл ишке ашып, 2025-26 окуу жылында 5,5-6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-нчи классында окуй баштайт. Еврошаркет жума күнү Орусиялык 2400 ашуун киши жана компанияга салынган санкцияларды узартуу чечимин кабыл алды. Буга чейин каршылыгын билдирип келген Венгрия тизмеден 4 киши чыгарылгандан кийин жазалоочу чараларды дагы жарым жылга узартууга макул болду. Рейтер агенттиги дипломаттарга шилтеме менен маалымдагандай, кеп бизнесмендер Владимир Рашевский, Вячеслав Кантер, спорт министри Михаил Дегтярев жана олигарх Алишер Усмановдун карындашы тууралуу жүрүүдө. Башкача айтканда, алар активтери камактан бошотулат, виза берүүгө тыюу алынмакчы. Спорт министри Дегтярев өзүн ДНР деп атаган Украинанын жикчил аймагын колдогону үчүн 2014 жылы санкцияларга кабылган. Учурда 20 ашуун өлкө аны согушту колдогону үчүн кара тизмеге киргизген. Медианын маалыматына караганда, Усмановдун карындашы Гүлбахор Исмаиловага агасынын чет жактардагы айрым активдери, асыресе 600 миллион долларлык Дилбар яхтасы катталган. Улуттук коопсуздугу боюнча мамлекеттик комитет WhatsApp мессенджериндеги бир нече тайпалардын администратору кармалганын билдирди. Ага Кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар беренеси менен айып тагылууда. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал WhatsApp түйүнүндө элге акыйкат керек, айта берем, кайта берем, кыргыз коому, саясат, талкуу, ой пикир, Кыргызстан анга баратат. Баткенди берүүсүнө каршыбыз, Баткен боюнча азыркы чек ара келишимине эл каршы деген тайпалардын администратору болгон. Коопсуздук комитети ага бул топторду өлкөдө коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жолу менен массалык баш аламандыктарды уюштурууга чакырыктарды камтыган чагымчы мүнөздөгү материалдарды жарыялаган деген айып койду. Шектөөнүн жакындары менен адвокаттар азырынча комментарий бере элек, азаттык алардын да пикирин берүүгө даяр. Хельсинки шаарынын соту Орусиялык жаранды 2014 жылы Украинада кылган согуш кылмыштары үчүн өмүр аягына чейин кести. 38 жаштагы Воислав Торден, мурдагы аты Ян Петровский, Украина аскерлерин өлтүрүү, согуш жүргүзүүнүн жана согуш туткундарына мамиле кылуунун нормаларын бузуу үчүн айыпталган. Ал согуш кылмыштарына барганын таанууда. Орус жараны 2023 жылдын жайында Финляндияда кармалган. Торден Русич чабуул коюучу диверсиялык топтун негиздөөчүлөрүн бири. Неонацисттер кирген уюшма Украинага каршы толук масштабтуу согушка тартылган. Харьковтагы кармаштар маалындагы өзгөчө ырайымсыздыгы үчүн АКШ аларды кара тизмеге киргизген. Еврошаркет Русичтин командирлерине Вагнер менен ыктымал байланыштары үчүн санкция салган. 13 мартта кечинде Алай районундагы Курманжандатка айыл аймагынын Кызылой айылындагы тоонун үстүндөгү кар эрип түшкөн, анын кесепетинен тоонун бооруна суу агып, жер көчкү коркунучу активдешип, тоонун бетинде жаракалар пайда болгон. Мындан улам айылдагы 8 үйгө жер көчкү коркунучу жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай райондук башкармалыгынан адистери барып тактоо иштерин жүргүзүшкөн. Кооптуу жердеги үйлөрдүн тургундары туугандарыныкына убактылуу көчүрүлгөн. Мекеме Кыргызстанда ушул тапта 3817 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймактарда жашап жатканын билдирген.
Рахмат, Айнура Жекче кызы тааныштырган бул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Мында баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Тажикстандын башка жерине алмашылган Баткен облусундагы Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүп баштады. Жаңы конуш Бужум айылына караштуу Чет Булак жерлигине түшөт. Ар бир турак жай үчүн 10 сотуктан жер бөлүнүп, Достуктан 70 үй көчүп келет. Эске сала кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан чек араны тактоодо бир катар аймактарын алмашты. Буга чейин алмашары айтылган Достук айылынын айрым тургундары тынчсыздануусун билдиришкен. Кеп кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Баткен шаарына жакын жердеги Чет Булак жерлигине Достук айылынын тургундары үчүн жаңы конуш түптөлүүдө. Айыл эли өзү конушту жаңы Достук деп атап, бүгүн пайдубалына капсула салган иш чарага чогулду.
Биз эми мындан бияга тынч жашасак, биздин айткандай ушу айылыбызда бассейни барбы, мектеп, садик, себеби биздин балдар келиндер иштеп бала багат да. Ушуларды куру берсе болду да, мындан бияга тынч болсок болду. Башка айла жок.
Көлөмү кандай болуп атат
деп. Үйдүн көлөмүн азыр мен түшүнбөдүм го, барып бетти айтышып атпайбы мынаны көрүп, кичине экен деп. О, мына биздин кыраактагы үйдөн азыр кичине болуп калыптыр дагы дейт. Эми мен түшүнбөйм го, жакшы. Ушуну чоңойтуш керек да эми. Али бир үйгө бир семьяле эле экен бул көрдүк. Менин күйөөдөн чыккан кызыман бар. Неме күйөө өлгөн. 10 жылдан бери күйөө өтү, эки баласы менде. Чалы кемпирин пенсиясы менен жашайт.
Азырынча бул жерге курулчу үйлөрдүн саны так эмес. Достук айылындагылар үчүн 70 үй курулат. Андан сырткары чек ара тактоодо алмашылган башка жерлерден да көчүп келгендер болуп калышы мүмкүн. Достуктун тургуну Галамидин Абдуллаев мал кармап, айылдагы турмушка көнгөн эл кантер экен деп сарсана болдум дейт.
Негизден айтканда мен буга чейин келип таанышкандар эмес эле, азыр келип мына үйлөрдү проектисин немелерин көрүп кичине көңүл жылып неме болуп атат. Энди кандай десем, жаман эмес, жакшы. Буюрса жакшы ниет кылсак, жакшы жашоо болсо, элибиз, Кыргызстаныбыз тынч болсо болду. Негизи ошол да. Болгон агыл болгон, башка болгон, мал болгон. Энди биз айылда жашагандан кийин мал менен жашайбыз, эми айылдагы жашоо мал менен эмес. Эми өзүбүздүн жерибизге жетпейт, конечно. Туулган жер, киндик кан тамган жер өзүнүн жерибизге жетпейт. Энди эмне дейбиз, эчтеке дей албайбыз.
Достуктун тургундары долбоорду жактырганы менен ата конушун таштап кетүү алардын жүрөгүнө өмүр бою кала турган окуя болуп калаарын айтып беришти. Халима Кунназарова, достуктун тургуну.
Канча уруштарды көрдүк, канча октордон качып мал кал кылат эдек, малдарыбызды жарым жартылай алып чыгып жүрдүк. Отура бергиле десе тачиктер да кап кетебиз деп коркобуз да, жан ширин экен, чыгабыз да бияка. Эмесе биздин о айылыбыз эми ал бейишеде. Келебиз да, айла жок келебиз, тынчтык үчүн келебиз да. Бала чакабыздын тынчтыгы үчүн келебиз. Биздин суранычыбыз бир да үйгө подвал кылып берсе, биз эми баарыбир айылдыкбыз, тандырган нан жаап жейбиз. Ошого подвал кылып берсе, ун, пун, картошка, пиязды каптап-каптап алып кирип алабыз, келелеп жегибиз келбейт. Бала чакабыз көп. Мен өзүм баатыр энемин.
Канча бала?
7 бала.
Кыргыз тажик чек арасын тактоодо достук айылынан 70, таш тумшуктан 59, көк теректен 17, мазейиттин жеринен 17, Баткен район аймагынан жалпысынан 179 үй алмашылган. Район акими Данир Иманалиев аларды жайгаштыруу боюнча эл менен кеңешип жатышканын билдирди.
Көк терек участогуна, таш тумшук айылында, тескей участогуна, дөбө айылында мазейит тенжери участогунда бүгүнкү күнү атайын комиссия түзүлдү райондук деңгээлде. Биз өйдө айткан маселени канча турак жай бар экен, канча бош участок боюнча бүгүнкү күнү иштерди жүргүзүп атабыз, карап чыгып анан аларды каякка көчүрөбүз, ал боюнча дагы жергиликтүү бийликке, айыл өкмөттөрүнө, айыл башчыларына тапшырмалар берилди. Ал боюнча татынакай кылып карап чыгып элдин сунушуна ылайык, элдин суранычына ылайык алмаштырып татынакай шарттар түзүп бергенге иштер жүрүп атат бүгүнкү күнү.
13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Чек ара келишими келерки аптада ратификациядан өтүү үчүн жогорку кеңеште каралары күтүлүүдө. Бул боюнча президент Жапаров Facebook баракчасына жазып, 19 мартта парламентке келерин кеңири маалыматтар ошондо айтылаарын билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан сөз сүйлөгө 2 ирет уруксат сурап, ал өтүнүч 2 жолу тең четке кагылды. Айжигитов буга нааразылык билдирип жатып, парламент эл өкүлдөрүнүн үнүн угузган жай эмес, өкмөттүн чечимдерин бекитип берген нотариус болуп калганын айтты. Парламенттин жетекчилиги мындай дооматты четке какса, президент Айжигитовдун аракетин кыйыр түрдө сынга алды. Буга чейин жогорку кеңеште оппозициялык күчтөр азайганы жана парламенттин башкаруудагы ролу төмөндөгөнү жөнүндө кептер чыккан. Толугураак Түмөнбай Абдынабуулу кеп салат.
Депутат Султанбай Айжигитов аралашкан маселе Кыргыз-Тажик чек ара келишимин кароодон башталган. 27 февралда жогорку кеңештин 6 комитети белгилешкен жыйынында делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун караган маалда ал жалпысынан соңку чечимдерди колдой турганын, бирок айрым тактоочу жагдайлар бар экенин айткан. Бир аптадан кийин 5 мартта Айжигитов жалпы палатанын жыйынында 10-15 мүнөт убакыт алып чек ара келишиминин долбоору менен толук таанышып чыкканын айтып, анын шарттарын кескин сынга алган. Ошол эле күнү жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясы депутат Султанбай Айжигитовду өзүнүн атынан гана сүйлөгөнүн, анын пикири фракциянын позициясын билдирбей турганын айтып, аны өз катарынан чыгарган. Эркин депутат катары ишин уланткан Айжигитов 12 мартта парламенттин жалпы жыйынында борбордук трибунадан Ыйман Нуру фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксат сурады. Жыйынтыгында ага убакыт берилген жок. Султанбай Айжигитов бул конституцияга, жогорку кеңештин регламентине, депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдарга каршы келерин айтып, сунушту дагы бир жолу добушка коюуну суранды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу сунушту экинчи ирет колго салган жок.
Бул парламентпи же эмне бул? Же нотариальный конторабы? Бай, уялбайсыңарбы? Сөз берип койгула деп мен өзүмдүн фракциядан чыкканым жөнүндө мен билдирүү берип коеюн деп атам. Эчтекени айтпайм анан тышкары. Границаны да айтпайм, башканы да айтпайм. Мен эмне өзүмдүн сөзүмдү, оюмду айтып койгонго уже уруксат бербейсиңерби?
Деди Султанбай Айжигитов. Депутат 13 мартта кайрадан сөз сүйлөгө дагы бир жолу уруксат сурап, ал экинчи жолу четке кагылды. Айжигитов добуш берүүдө эл өкүлдөрү аны колдогонун айтып, ага карабай сөз берилбей жатканын сынга алды.
Бизде мыйзам чыгаруу бийлик бутагы толугу менен узурпация болуп калыптыр да. Өтө жаман көрүнүш. Эч жакшылык алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул.
Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу маселе добуш берүү менен чечилгенин билдирип, парламентке айтылган сынга жооп берди.
Парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Кеч айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар,
деди ал. Жогорку кеңештин алгачкы чакырылыштары алгач аралаш системада тандалып, ортодо партиялыкта бир мандаттууда шайлоолор өттү. Айрыкча бир мандаттуу шайлоо системасы менен келген чакырылыштарда, мисалы, 2-чи, 3-чү, 4-чү чакырылыштарда парламентте талаш тартыш талкуулар жүрчү. Бийликчил депутаттар үстөмдүк кылганына карабай, биринсерин депутаттар ошол кездеги бийликке кескин сындарды айтып, министрлерди алмаштырууга, зарыл болсо өкмөттү алмаштырууда да чоң роль ойношчу. 2010-жылы өлкө шарттуу түрдө парламенттик деп аталып, 5-чи чакырылыштын өкмөттү башкаруудагы ролу кеңейтилген. Негизгиси өкмөттү жогорку кеңеш беките турган болгон. 2015-жылы 6-чы чакырылышта бийликчил жана оппозициялык партиялар балансталып шайлангандай болду. 2020-жылы көбүнчө бийликчил деген партиялар утуп келип, шайлоо жыйынтыгы жокко чыккан. Октябрь окуясындагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум аркылуу президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу, ыйгарым укуктары кыйла азайган. Анын ичинде депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскарып, 7-чи чакырылыш аралаш системада шайланды. Парламенттин мамлекетти башкаруудагы ролу төмөндөгөнү тууралуу талаш талкуулар ошондон башталды. Бул системаны сынга алгандар азыраак депутаттарды көзөмөлдөп алуу тобокелдиги бар экенин эскертишкен. Кийинчерээк депутаттар чекеде мандатын тапшыра баштаганда да ушундай талкуу чыкты. Бирлери дипломуна, башкалары бажы, коррупция же башка ушул иштердин алкагында өз эрки менен кетишти. 3,5 жыл ичинде кеминде 21 депутат ар кандай жагдайда мандатын тапшырды. Бул жалпы парламенттин 24-25% деген сөз. Кызыгы, бир нече депутаттар сын пикир айткандан кийин же өкмөт өкүлдөрү менен кайым айтышкандан соң мандатын тапшырышкан. Анын ичинде эки фракциянын лидерлери, бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаров менен Ыйман Нур фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков ар кайсы маселелерден улам бийликти сындап чыккан соң мандаттарынан айрылышты. Муну менен иш жүзүндө парламентте ачык оппозиция калбай калды. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышында депутат болгон саясатчы Жылдызкан Жолдошова бийлик бутактарынын балансы сакталбай калганын белгиледи.
Биринчи курултайда мен бекер менен айткан эмес элем, бизге президенттик башкаруу системасы болуп өткөн, президенттик жана парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек деп. Анткени мурунку конституция бийликтин 3 бутагын тең салмактуу кармап турчу да, кемчиликтер бар. Бирок 2010-жылы кабыл алынган конституцияда тең салмактуулук бар эле. Ошондой эле парламенттин күчү абдан күчтүү болчу да. Азыр болсо бизде президенттик бийлик, абсолюттук бийлик ошол президенттин колунда. Кимиси келбесин, кимиси президент болбосун, ал бир эле диктатурага алып келбейт абсолюттук бийлик. Абсолюттук бийлик өтө көп ката кетирүүгө алып келет.
Учурда парламентте 90 депутаттын 36-сы бир мандаттуу округтардан, 54-ү партиялык тизме менен шайланган. Айрым депутаттар келерки шайлоодо партиялык система менен тандоону калтырып, бир мандаттуу системаны жоюуну сунуштады. Андан көп өтпөй эле башка бир депутаттар тобу Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты. Ага ылайык, Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Соңку сунуш чыгаруу менен коомчулукта кайрадан бир мандаттуу округдан шайланып келген парламенттин ролу кандай болот деген талкуу жаралды. Мамлекеттик жана өз алдынча башкаруу тармагы боюнча эксперт Мелис Төрөгөнов Азаттыкка буларды айтты.
Эми эл баары эле көрүп атпайбы, что парламент өзүнүн илгерки парламенттерге окшошпой калды, сүйлөй албай калды. Сүйлөй турганда бирөө анчакты парламентарий болбосо андан бөлөк эч ким деле сүйлөбөй калды го, баарын деле оозун жаап салды го. Илгеркидей парламент жок азыр. Мен биздеги чала була талаш тартыш болгонусу көрүнүп атат, бирок керектүү чечимдер өтпөй калып атпайбы. Мен ойлойм, депутаттардын алсыздыгы эле болот азыркы заманда.
Кыргызстанда акыркы жылдары Жогорку кеңештин эле эмес, жергиликтүү кеңештердин ролу төмөндөгөнсүдө. Себеби район башчыларын, айыл аймак башчыларын президент менен министрлер кабинети дайындаганы, жергиликтүү бюджеттерди чечүүдө депутаттардын ролу азайганы себеп катары көрсөтүлүп келет. Ушундан улам да акыркы жылдары жергиликтүү кеңештерди шайлоого добуш бергендердин катышуусу кыскарып жатканы айтылууда. Түмөнбай Абдинабе уулу, Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стивен Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. анын алдында Путин Украина менен элдешүү сунушуна макул экенин, бирок талкуулай турган жагдайлар бардыгын айткан. Муну Украин президенти орус президентинин кезектеги манипуляциясы катары баалады. Украина менен Орусиянын ортосундагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
14 мартка караган түндө Орусиянын борбору Москва шаары жана Подмосковье аймагы бул аптада экинчи ирет дрондордун чабуулуна кабылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Москванын мэри Сергей Собянин 14 мартта маалымдагандай, абадан коргонуу күчтөрү борбор калага учуп келе жаткан 4 дронду атып түшүргөн. Мурдараак Внуков аэропорту учактардын учуп конусуна убактылуу чектөө киргизгени маалымдалган. Ал арада орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн жер жерлерин аткылоону улантты. Херсондун жетекчиси Александр Прокудиндин айтымында 30 айыл кыштак соккуларга кабылды. Натыйжада бир киши каза тапты, 9 арасында бир бала жараат алды. Эки көп кабаттуу турак үй, 7 жер там, чарбалык жай, машина зыян тартты. Донецк облусунда бир киши наут болгонун губернатор жазды, ал ошондой эле Покровск, Малиновска, Константиновкада 11 киши жабыркаганын, бир нече турак жай талкаланганын маалымдады. Ал тапта 13 марттын кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президентинин атайын чабарманы Стив Витков менен сүйлөшкөнү кабарланды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге Орусия Витков аркылуу Америка лидери Дональд Трампка маалымат жибергенин, Путин Украина боюнча Трамп менен негизинен макул экенин, бирок али жасала турган көбүш бар экенин айтканын билдирди. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин түз эфирде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту, анын ичинде ок атышууну бир айга токтотууга даяр экенин билдирген. Орус президенти ошол эле кезде эки тарап тең эске алчу жагдайлар бардыгын кайтты. Орус лидери ал жагдайларды атап бир катар суроолорду койду.
Прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес.
Жалпы фронттогу кырдаал кандай чечилет? 30 күн кандай колдонулат? Бул маалда Украина мажбурлап мобилизация кылууну токтотобу? Ал жака курал жарак алып келүү үчүн колдонобу? Же мунун баары аткарылбайбы? Анда дагы бир суроо жаралат. Көзөмөл жана текшерүү маселеси кандай чечилет? Мындай эч нерсе болбойт деп кепилдик бере алабызбы? Мунун баары олуттуу суроолор. Согуштук аракеттерди токтотууга ким буйрук берет? Жана мындай буйруктардын баасы канча?
Первоначальные причины этого кризиса.
Путин ошол эле кезде Курскиге барганын жана Украина армиясы аймактан чегинип баратканын айтты. Ал аймакка кирип алган Украина аскерлери очолонуп, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аткылоосуна туш болгонун, ушундай шартта Украин тарап жок дегенде 30 күн элдешүүгө кызыктар экенин кошумчалады. Ушул эле күнү кезектеги кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия ок атышпоо келишимин кешеңдетүү же такыр болбош үчүн шарттарды коюп жатканын айтты.
Тем больше
биз азыр фронтто ок атышууну токтотуу идеясына жооп катары Путинден өтө манипуляциялык сөздөрдү уктук. Чынында ал азыр баш тартууну даярдап жатат. Путин албетте президент Трампка бул согушту уланткысы келгенин, украиналыктарды өлтүргүсү келерин түз айтуудан коркот. Ошондуктан алар Москвада ок атышууну токтотуу ишке ашпагыдай же мүмкүн болушунча узакка созулбагыдай шарттарды коюп жатышат.
Зеленский ошондой эле өз кайрылуусунда Вашингтон ок атышпоо режиминин сакталышына көзөмөл жана текшерүүнү уюштурууга даяр экенин кошумчалады. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия Украинага байланыштуу туура иш кылат деген үмүтүн билдирди.
Жапатта Орусияда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал жакта биздин өкүлдөр Стив Витков жана башкалар бар. Алар абдан олуттуу талкууларды жүргүзүп жатышат. Белгилүү болгондой, Украина буга бүгүнкү болуп жаткан окуяларга толук ок атууну токтотууга макул болду. Биз Орусияда ошондой кылат деп үмүттөнөбүз.
Буга чейин Трамп эгер Москва Киев менен келишимге барбаса, Америка бийлиги Орусия үчүн кыйраткыч аракеттерге барарын эскерткен. 30 күнгө ок атышууну токтотуу тууралуу келишим шейшембиде Сауд Аравиясында Америкалык жана Украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө жетишилген. Украинанын президенти Владимир Зеленский сунушту кубаттаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте көкбөрү боюнча Нооруз турниринде бир улакчы каза тапкан окуядан улам оюндун калысы жана бир көкбөрүчү камакка алынганын Ички иштер министрлиги маалымдады. Белдеш 2 күнгө токтотулган. 12 мартта 45 жаштагы Мирлан Сражидинов оюн учурунда алган жараатынан өзүнө келбей каза тапты. Бул окуя улуттук көкбөрү оюнундагы коопсуздукка байланышкан талкууларды кайра козгоду. Уюштуруучулар эрежелер катаалдашып, коопсуздук жагы жакшырганын айтканы менен оюнчу жаракат алган учурлар буга чейин да катталып келген. Кыргыз шалуу окуядан кийин көкбөрүдөгү коопсуздук эрежелерин күчөтүү талабы айтылып жатат. Кененирээк кабарчыбыз Санжит Туйтунова айтып берет.
Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Улакчынын өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди.
Тергөө жүрүшүндө шектүү 1996 жылы туулган А.Ч. жана оюм маалында судьялык кылган, 1983 жылы туулган Ш.У. кылмыш жаза кодексинин 96 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагына камалды.
12 мартта өткөн 1-чи лиганын оюнунда Бөрлүү командасынын оюнчусу жерден улакты көтөрүп жаткан тушта каршылаш командасынын оюнчусу арт менен сүзгөнү видеого түшүп калган. Көкбөрү федерациясынын адиси Рамиз Кудайбергенов турнирдеги өлүмдү күтүүсүз кырсык катары сыпаттады.
Бул бала көк өнүгүшүнө жогорку деңгээлге чыгышына чоң салым кошкон 10 оюнчу болсо ошонун бирөөсү болгон жигит да. Кечегинки кырсыкка себеп болгон урдуруу эми аттын көзү менен экөө кийишип келатып болуп калды да. А негизи эреже боюнча 1 метрден ашык жерден урдурганга болбойт таптакыр.
Рамиз Кудайбергенов оюн болоордун алдында ар бир улакчы кырсыктап кетсем эч кимге доом жок деген атайын табыштамага кол коёрун билдирди.
Көкбөрчүлөр бул оюндун кооптуу экенин билип, алдын ала анча мынча болуп кеткен нерселерди мойнуна алып кирген спорт. Бул 28 жылдын ичинде 1-чи кырсык болуп калды. Официалдуу оюндарда, анан айылдарда, той топурларда салттуу оюн бул болуп келет.
Маркум 45 жаштагы Мирлан Сыраждиновтун артында 3 баласы калды. Бишкектеги клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары нейротравматолог Илим Манапов 1 жылда көкбөрүдөн жараат алган 20 адамды дарылашарын билдирди.
Мисалы үчүн 1 жылда биздин ооруканага көкбөрүдөн 20 адам келет да, бутту сынып, мисалы үчүн баштан сатырсенде мээ чайкалып, травма алып. Анчалык көп эмес да, бир айда бирөө же экөө келет. Көбүнчө буттан сынып келишет бизге. 2 учур катталган, ушунда баш мээсинен жаракат алып, бел омурткасынан жаракат алып келген улакчылар болгон.
Кыргызстанда буга чейин да көкбөрү оюнунда алган жараттан каза таап же майып болуп калган учурлар катталган.
Түп жыйлы болуп жатам, быйыл 2.5 жыл болуп атат, оодарыла албайм да, бирөө оодарат, бирөө тартат, түртөт.
Бир кезде улак чаап жүргөн Акнур Жээнбек уулу учурда буту колу кыймылдабай төшөктө жатат. Акнур 2022 жылы октябрда Токтогул районунун Совет айылында өткөн көкбөрү оюнунда аттан кулап моюн омурткасы сынган.
Азыр тий команданын кыйын оюнчусу бар. Ошол аттан жыгыткыла, анан кийин биз 1-местага чыгабыз. Анан чыккандан кийин акчаны бөлүшүп алабыз деген мандар болду да. Оюн башталганда ошол тактиканы мага колдонуп мени жыгып коюшту да ошол балдарчы.
Ал эми көчмөндөр оюндарынын авторлорунун бири маданият министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев көкбөрүнү уюштурууда күчтүү менеджмент, стратегия, эң башкысы адискөйлүк жетишпей жатат деп эсептейт.
Чоң талап коюш керек федерацияга. Мисалы команда болуп келе атабы, мисалы Таластан, Нарындан улакчылар келе атабы, алар менен клубтук система аркылуу контракт түзүш керек, договор түзүш керек. Бүт эрежелер сактайт. Эгер бирдеме болсо жооп берет, кылмыш иш козголот. Ошондой эле утса гонорар алат, премия алат дегендей, аларды тренировкасынан тышкары психологиялык, ошондой этикалык жактан, моралдык жактан баардыгын даярдаш керек. Мисалы жана футболчулар даярдайт эмеспи? Ошондойлорду булар өздөрүн толук кандуу спортсмен катары эсептеш керек.
Буга чейин Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү оюн маалындагы ар кандай кырсыктардан ден соолугун жана өмүрүн камсыздандыра баштаганы кабарланган. Федерациянын эксперти Рамиз Кудайбергенов федерация атайын жыйын өткөрүп, маркумдун артында калган балдарына мамлекеттен жардам суроону чечкенин билдирди. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Соода Өнөр Жай Палатасынын президенти Темир Сариев Орусия Евразия экономикалык биримдигинин негизги талаптарын аткарбай жатканын айтып чыкты. Ал өзү туш болгон окуяны мисал кылып, Кыргызстандын жарандары Орусияга кирүүдө тоскоолдуктарга кабылганын белгиледи. Буга чейин биримдиктин эрежелери сакталбай жатканына эмгек мигранттары да даттанып, орагерчиликке туш болоорун көтөрүп келишкен. Бул жолу Кыргызстандын аталган экономикалык уюмга киришин колдогон мурдагы өкмөт башчынын билдирүүсү кызыгуу жаратты. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Евразия экономикалык биримдигиндеги негизги эрежелерди сактоодо маселе болуп жатканын Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев Москвада өткөн аптада уюштурулган бизнес форумда айтып чыкты. Форумда кыргыз-орус ишкердикти өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланган. Эки өлкөнүн расмийлери ишкерлер катышкан иш-чарада Сариев ЕЭПТИ мүчөлөрүнө убада кылынган айрым артыкчылыктар аткарылбай жатканын, мындай кырдаалга өзү да күбө болгонун билдирди.
Я утром прилетел. Мы почти что 40 минут стояли.
Мен бүгүн учуп келдим. Биз контролдук өткөрмө жайда 40 мүнөттөй күтүп калдык. Бул тартиптин жоктугу. Дагы бир жолу айтам, тартиптин жоктугу. Ал жакта Орусия эли үчүн башка, Евразия экономикалык бирлигине кирген өлкөлөр үчүн жана үчүнчү мамлекеттерди бөлүп өткөрсө болмок. Уюмга ким кирбесе кезекте күтүп турушсун. Себеби биздин жарандар күн сайын чек арадан өтүп келишет. Бул маселени мамлекеттик деңгээлде карап бересиздер деп үмүттөнөм. Коопсуздук маселеси бар экенин туура түшүнөм. Бирок бөлүп койсок болот деп ойлойм. Биз ал жакта үчүнчү өлкөдөн келгендер менен көп убакыт турбагандай болсок жакшы болот эле.
Чтобы мы не стояли там с третьими странами.
Кезегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусун жактаган мурдагы премьер-министрдин дооматына орус тарап кандай жооп бергени белгисиз. Бирок экономикалык уюмдун негизги талаптарын аткарууда маселе бар экени буга чейин деле айтылып келген. Негизи Евразия экономикалык биримдигинин алкагында уюмга мүчөлөргө 4 эркиндик каралган. Алар адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөр акыркы 2-3 жылдан бери кеңири жүрө албай калгандарын айтышат. Алардын бири Жаныбек, көзөмөл өткөрүү жайында адамдар кеминде 1 сааттай кезек күтүп турса, айрым учурларда адамдарды 1-2 күнгө чейин кармап отурушаарын билдирет.
Аэропорт аркылуу эмес, чек аразы боюнча өтүп атканда чемоданын ичинен теме алып чыктырып текшерип, короче, 1-2 сааттай кармаганда бизди там лишний эмелер бербесе бир саат болот как минимум эле чынында. А так эгер суроо менен же бир лишний бирнемселер чыгып калып эме эзе турган болсо көпкө чейин марпаттар 1-2 күндөн кийин күтүп анан кийин киргендер да болгон да. Вообще аларды бир атайын бир комната алып барып коет да ошол жакта эме күтүп отурушат тигилердин чечиминчи, либо өткүзөт либо өткүзбөйт деп.
Москвадагы кыргыз биримдиги коомунун вице-президенти Чынарбек Базарбаевдин айтымында ЕЭПТИН алкагында кыргыз жарандарына берилген артыкчылыктар кагаз бетинде эле калып, иш жүзүндө кыргыз эмгек мигранттарынын уюмга кирбеген өлкөлөрдөн келген мигранттардан айырмасы жок болуп калды.
Башка чет өлкөлүк жарандар арасынан кыргыздарга өтө көп жеңилдиктер болгону сезүүчү. Акыркы 1-2 жылда ошол биздин ЭЭПТИН алкагындагы ошол келишим негизинде мыйзамдар иштебей жатканы мына айдан ачык болуп калды. Бул жерде биздин ЭЭПТИН ошол министрликтери бар, Кыргызстандан келген ошол өлкөлөр мүчөлөрү бар. Алардын дагы ошол иш аракеттери акыркы учурда мына байкалбай калды. Бизде ошол адамдар эркин жүрүүгө ЭЭПТИН алкагында мындай укуктар бар болчу. Азыр ошол укуктардан деле ошол башка мигранттардан жанагы визовый режимде иштегендерден ошондой эле Өзбекстан, Тажикстан жарандарынан биздин кыргыз мекендеринин айырмасы жок болуп калды.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузган деп шек саналып, тобокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктардын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мындай учурлар бар экенин танбаса да, ЕЭПТИН бардык эрежелери иштебей жатат дегенди четке кагышат. Буга чейин тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо, эч кандай аларга карама каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025 жылдын январына карата 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 300 миңден ашууну Орусияда миграциялык каттоого алынган. Беларусь, Казахстан, Орусия 2010 жылы бажы биримдиги катары түзгөн Евразия экономикалык биримдикке Кыргызстан менен Армения 2015 жылы кошулган. Наргиз Асекова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Президент Садыр Жапаров Беларусьтан Курманбек Бакиевти алып келүү тууралуу сүйлөшүүлөр болуп жатканын ачыкка чыгарды. Кабар маалымат агенттигиндеги соңку интервьюсунда расмий Минск 15 жылдан бери бул өлкөдө башкалык кылып жаткан Кыргызстандын мурдагы президенти камакка алынбаса өткөрүп берүүгө даяр болуп турганын билдирди. Бул Бакиевтер тууралуу талаш талкууну кайрадан козгоду. Мунун алдында соц тармактарда Курманбек Бакиевтин уулу Максим Бакиев Бишкекке келгени тууралуу сөздөр чыккан. Бирок улуттук коопсуздук комитети аны жокко чыгарган. Толугураак Эленара Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине курган учкай маегинде Курманбек Бакиевтин уулу Максим менен иниси Жаныш Кыргызстанга келсе камаларын билдирген. Мурдагы президент тууралуу Беларусь бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, Минск эгер камакка алынбаса өткөрүп берерин айтып шарт койгонун белгилеген. Ошол эле маалда Кыргызстандагы Бишкек жылуулук электр борборунун оңдоо иши боюнча камалып, кийин өлкөдөн чыгып кеткен мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тууралуу дагы ушундай эле сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып берген. Садыр Жапаров 2023 жылы февралда Дубайда Кыргызстандын мурдагы президенттери менен жолуккан. Ал Facebook-тагы баракчасына бул кадам эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары дагы колдогонун жазган. Ал жолугушууга Курманбек Бакиевдин дагы катышканы сынга кабылган. Апрель окуяларынан кийин түзүлгөн уюмдар оор кылмыштарга айыпталып сотулган адам жазасын алышы керектигин айтып, бийликке кайрылуу жолдогон. Апрель окуясынан жер аталып, кийин кыргыз эл баатыры намын алган Алиасбек Алымкулов Бакиев сыртынан соттолгонун, жаза чегерилгенин, ошол аткарылышы керектигин белгиледи. Аны Кыргызстанга алып келүүгө далалат кылган кандайдыр бир күчтөр мамлекет башчыны көндүрүүгө аракет кылып жаткан болушу мүмкүндүгүн айтты.
Ал киши атайын соттун чечими бар да. Мыйзам алдында баарыбыз бирдей иштеп. Демек келгенден ошо соттун чечими аткарылыш керек, ал киши отурушу керек. Экинчи жагы, ошону алып келүүгө мамлекет башчыны көндүрүп аткан адамдардын максаты мамлекет башчыга же кыргыз элине жардам берүү эмес. Алар ошол келген учурда өзүбүздөн пайдаланып, ушул бийликти кулатуунун аракетинде болуп атышат да. Бизди таң калдырганы ушу мамлекет башчы ушуну мындай туура кабыл алып жатканда да, анткени ошол аракет кылып аткан адамдардын максаты башка. Анын эч кимге кереги жок, ал кишинин келгени келбегени ал жөн эле бир. А ошол учурду пайдаланып өзүнүн максатына жетүү аракети болуп атат да. Кандай бир күчтөрдүнчү.
Бакиев бийлик башына 2005 жылы март ынкалабынан кийин келген жана 2010 жылы 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган апрель окуяларынын шаары менен президенттиктен кулатылган. Ошондон бери үй бүлөсү менен Беларусьта башкалык алып келет. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент сыртынан 30 жылга кесилген. Бакиев ошондон берки бардык маектеринде доомоттордун баарын четке кагып, күнөөсүн мойнуна албай келет. Апрель окуяларынын маалында Бишкектин коменданты болгон Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бакиевке берилген суроолордо аны Кыргызстанга алып келбей деле берсе болоруна токтолду. расмий министрдин Кыргызстанга камакка алынбас өткөрүп берери тууралуу шартын сынга алды.
Эми бияка алып келип сурайбы, тияка барып сурайбы айырмасы жок да. Бизде келишим бар СНГ мамлекеттердин ичинде юридикалык жактан бири бирине жардам берүү боюнча. 15 жылдан бери ким качан барып сурады? Ошол эле Сапар Исаковду, ошол эле Бакит Юбилесин деп коелучу. Кимдер каякта катышып жүрүшсө, тактаса кай жерде жүргөнүн барып сурап, тергөө иштерин, амалдарын жүргүзө берсе болот. Өкөн тең бербейт. Анан жанында условия коюп камасаңар деген ал болбойт.
Апрель окуяларындагы талаптоочулукка байланыштуу 2012 жылы парламентте республика фракциясынан сунушу менен депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга мародерчулук айыпталып ошол маалда абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын ата мекенчи депутаттарды айыптаган көрсөтмөсү негиз болгон. Ал бул партиянын жетекчилеген 2010 жылы 7 апрелдеги инкылап учурунда Бакиевтердин үй мүлкүн талаптоого буйрук берип, аларды атайын даярдалган компанияларга ташылып турган деп көрсөтмө берген. Бишкектин чогортусундагы Максим Бакиевге таандык алтын чайкаган лабораториядан 1 тоннадан ашык алтын кошулмасы чыгарылып кеткендигин дагы айткан. Бул жагдайды иликтеген депутаттык комиссия корутундусун 2013 жылдын башына жарыялаган жана аны комиссиянын 5 мүчөсү колдоп кол койгон, калган 5 кол коюудан баш тарткан. Ошол комиссиянын төрагасы Атажурт фракциясынын ошол маалдагы депутаты Курманбек Осмонов талоончулукка ата мекен партиясынын мүчөлөрүнүн тиешеси аныкталганын маалымдаган. Ушул көрсөтмөнүн негизинде мурдагы депутат Арайкан Төлөгөнов 2017 жылы камалган жана ал күнөөсүн мойнолгон эмес. Туратбек Мадылбеков ал иштердин саясий өңүтү болгон деп эсептейт.
Атамбаев убагында катуу текшерттирген да. Канча укук коргоо органдары болсо башкы прокуратура, ГКМБ, МВД дейбизби, ГСИН дейбизби, кайсы канча укук коргоо органы болсо ошолордун баары текшерип бир четиден 4-5 жылдан текшерсе керек. Андан кийин керек болсо межведомственный деп кошумча ар кайсы ведомствон кошуп чоң бир профессиональный тергөөчүлөрдөн оперативдик кызматтердин баарынан кошуп тергеген да булардын баарын теңчи. 11-жылы саясий оюн болуп кеткен да менин билишимче. Анткени Текебаев дагы президенттикке коем дегенде Атамбаевка карама каршы болуп калып атпайбы. Ошондо жана Абдулла Юсуп деген өзүнүн бакиевтер менен мурда бакиевтердин желтептери болгон адвокаттардын жардамы менен алардын кеңешине мыйзамсыз иштерге барган. Анан жанында саясий оюн жүргүзүшкөн.
2023 жылы жазында Максим Бакиевге байланыштуу сөздөр кайра жанданган. Ошол маалда Кыргызстанда энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу аты аталып келген Алексей Шершов камалып, көп өтпөй эле бошоп кеткен. Бул коомчулукта сын доматка кабылганда Садыр Жапаров түшүндүрмө берген. Анда Шершов менен жолукканын Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөрүн билдирген. Шершов кайтарууга көмөктөшөт деген Максим Бакиевдин миллиондогон долларлары тууралуу андан кийин маалымат берилген эмес. Саясатчы мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде соңку риторикадан улам Бакиевтер келиши мүмкүн.
Камоосуңар өткөрүп берели деген сөз Бакиевтерди Кыргызстанга алып келүү боюнча иш жүрүп атат. Укук коргоо органдары кандайдыр бир мамлекеттик кызматчылар бул боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат дегенин президент өзү түз деле кыйыр түрдө деле айтып атпайбы. Жакынкы убактарда Бакиев дагы, Сапар Исаков дагы болжол менен эми келет деп айтсак болот да Кыргызстанга. Бакиевдин эми кандай болбосун ошол убактагы оор мамлекеттеги саясий абал, экономикалык абал, коррупциянын деңгээли, үй бүлөлүк башкаруу, анын үстүнөн анан акырында каршы чыккан режимге адамдардын 100 жакын адамдын өлүмү бул аябагында чоң кылмыш болуп эсептелет. Сапар Исаков менен Бакиевди бир таразага салган албетте бул адилетсиз жана мыйзамсыз болуп калат.
Журналист талдоочу Адил Турдукуловдун баамында Бакиевтерде актоо аракети жүрүп жатат дегенге назарынча ынанымдуу негиз жок.
Чын эле эгерде ячейка боюнча ошол буга чейин башка дагы иштерге аралашкан деген сөздөргө жооп бериш керек, күбөлүш керек. Кыргызстанга келип ушул маселе боюнча айтып берсе туура эле болмок деген ойдомун да. Бирок экинчи маселе бул жерде бир гана ошол укуктук гана негизде болбой, саясий да өңүттө болот да сөзсүз түрдө. Чын эле буга чейин актаганга аракет кылса, анда буга чейин деле ал келмек да. Бакиев тоже 3 жыл болду Садыр Жапаровдун бийликке киргенине. Эгерде ага карата кандайдыр бир карыздар болсо, буга чейин аткармак деген ойдомун.
Былтыр жайында Садыр Жапаров апрель окуяларында жабыр тарткан адамдар ага Курманбек Бакиевден кун төлөтүп алууга жардам берүүсүн суранып кайрылганын айткан. Бакиев аларга 200 киши иштечү тигүү фабрикасын куруп берүүгө убада кылган деп билдиришкенин, буга байланыштуу 1 гектардан ашыгыраак жер бөлдүрүп бергенин билдирген. Көп өтпөй 2010 жылы бийлик алмашуу менен аяктаган окуялардан кийин түзүлгөн бир катар уюмдар Бакиевдин Кыргызстанга келишине мындай фабриканын курулушуна каршы экенин айтышкан. Былтыр жыл аягында Курманбек Бакиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов конституциялык сотко кайрылып, мурдагы президентти сыртынан соттоо үчүн колдонулган беренелерди баш мыйзамга каршы келет деп таануу тууралуу арыз жолдогон. Эгер сот жактоочунун өтүнүчүн канааттандырса, анда мурдагы мамлекет башчынын соттук ишин кайра кароого жол ачылышы мүмкүн. Конституциялык соттун басма сөз кызматы ишти кароого даярдалып жатканын билдирди. Мындан улам процесс качан башталары азырынча белгисиз. Быйыл апрель окуяларына туура 15 жыл толот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми кезек жерине подкастында. Климаттын өзгөрүшү, кургакчылык Кыргызстандагы ири кесиптердин ишине түз таасирин тийгизүүдө. Акыркы жылдары суу сактагычтарга жетиштүү суу топтолбой, өлкө энергетикалык кризиске кабылууда. Өкмөт энергиянын альтернативдүү булактарын көбөйтүү максатында чакан кесиптер менен күн, шамал энергиясына басым жасоо үчүн дымактуу планын жарыялаган. Ошол эле учурда күн нурунан электр өндүрүүнү колго алган жеке ишкерлер да чыгууда. Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөргө, анын таасиринен пайда болгон көйгөйлөргө кантип ыңгайлашууда? Жерине подкастында кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул темага токтолот.
Чүйдүн кайыңдайылынан 10 чакырымдай алыстыктагы бул мал сарайда Арсен 7 жылдан бери фермерлик кылат. Ал жакында эле күн нуру менен жылыган электр системасын орнотуп, кара жолдун жээгинен 3 чакырымдай алыстыктагы ээн таладагы короо сарай жаркырап эле калганын айтууда.
7 жыл кетти быйыл. Ушундан бери биякта элебиз. Мал салынбай эле. Сет койдук айт дедик. Биякта линия жок да.
Арсен орноткон күн панели саатына 7,5 киловатт энергия өндүрөт. Муну жеке менчик компаниялардын кызмат аркылуу койдурган. Ал электр энергиясын жарык үчүн эле эмес, жылытуу системасына, тиричилик техникаларын иштетүүгө да колдонууда. Бул сыяктуу күн панелин орноткондор соңку жылдары көбөйө баштады, бирок учурда күн нурунан электр өндүргөндөр өлкөнүн муктаждыгынын 1% да жаппайт. Нарындын Актала районунда күндүн нуру менен жылыган имарат салынып, китепкана катары пайдаланууга берилгендигине 2 жылга аяк басты. Демилгенин башында турган Нарын шаарынын тургуну Эрмек Байбагышевдин максаты азыр ушул технологияны жайылтуу болууда.
Бул коомдук имарат дубалдары кирпичтен эле салынган, бирок сырты 20 сантиметр камыш менен жылууланган, анын сырты мына сайдинг менен капталган. Ал эми имараттын жылытуу системасы мына күн коллекторлору менен жабдылган. Ушул коллекторда мына азыр сыртта 8 градус жылуулук болуп аткан болсо, коллектордун ичинде 54 градус жылуулук болуп атат да. Анан ушул жылуулук кайра ичинде тоңбогон суюктук бар, ал ичиндеги бочкадагы сууну жылытат. Бочкадагы суу кайра бул имараттын ичиндеги жылытуу системасын камсыз кылып берет.
Имарат Актала айылында жайгашып, аймакта кышкысын 30 градуска чейин суук болот.
Кыштын күндөрү катуу суукта күн булуттуу болуп калып, күндүн күчү жетпей турган учурда печка менен камсыз кылат. Негизги максаты ушул күн энергиясын колдонуу технологияны демонстрация кылуу, жайылтуу жана ушул мүмкүнчүлүктү эсептеп чыгуу болуп саналат,
деди Байбагышев. 40 чарчы метр имарат бир жагы элге көргөзмө катары да салыныптыр. Ушунун үлгүсүндө анан башкалары дагы күн энергиясын колдонсо деген мисал болгон. Нар мамлекеттик университети демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен иш кашкан. Азыр бул имаратты Актал айыл өкмөтү пайдаланып жатат. Бул жерге айылдагы китепкананы көчүрүп келдик, деди айыл өкмөттүн кызматкери Майрам Байбагышева.
Биз эми айылдык китепканага кирдик, мурун менчигинде отурбуз, анан бул издание бүткөндөн кийин ушул киргени аябай жакшы болду. Бизге конференциялар, окуулар, мектеп менен өткөн иш чараларыбыз, бала бакча менен өткөн иш чараларыбыз, жалпы айыл элиндеги болгон чогулуштар бүт үч жерден өтүп атат. Бул аябай жакшы, бизге жакшы пайдасын берип атат.
Эрмек Байбагышевдин кесиби агроном, Германиядан билимин жогорулатып келген. Ал өзү туулуп өскөн айылдагы токойдун абалы тууралуу ар дайым ойлонуп түйшөлгөнүн, анан ошол санасынын арты менен күн нурунан энергия алуу идеясы келгенин айтып берүүдө.
Айылда баягы жамандык болуп токобуз, бир айылдын тургуну бул дүйнөдөн жарык дүйнө менен кош айтса өтүп кетсе, айылдын тургундары же туугандары чогулуп ошол жанагындай жамандыкта, похорондо бир машинага, грузовой машинага ошо токойдон отунду кыйып, аны алып барып неметип беришет да. Анан суроо пайда болот: токойдо эмне күнөө, эмнеге биз анда токойду кыйдык депчи. Анткени токой бул айылдын жээгинде тургандыктан айылдыктар бул токойду биз бекер пайдаланышыбыз керек дегендей мамиле бар да. Анан токойду биз бекер пайдаланып эле кыя берсек, эртеңки күнү токоюбуз жок болгондо Нарын дарыянын нугу бурулуп айылды көздөй суу каптоо коркунучу пайда болуп атат да. Анан кантип элге ушул токойду кыюуну азайттырабыз, кандай жолдор бар дегенде идеялардан чыгып отуруп айылга бул күн энергиясын пайдаланууну демонстрациялык көрсөтсөк, кантип кылсак болот деп аны дагы айылдыктар менен сурамжылоо жүргүзгөндө айылдыктар айткан: айылдагы бир мончого койсок болот, бала бакчага койсок болот деп. Анан жүрүп отуруп жок, алардын баары туура келбейт экен, балким бир айылда жаңы имарат салсак, ошол имараттын үстүнө койсок, имараттагы жаңы сырты камыш менен жылууланат, анан ошол жерге койсок эффективдүүлүктү көрөт. Анан ал имарат коомдук болуш керек дагы, айылдын тургундары, райондун ушул жолдо өтүп бараткан тургундары келип жаңылыкты көрүп, ошол жерде көрүп маалымат алса деген идея болгон да.
Эми Эрмек Байбагышев айылдагы токойду кыйбай күн панелдерин пайдаланса дегенди ишке ашырууда. Айрым эсептөөлөрдө Кыргызстан электр энергиясын ысырап колдонуу жагынан дүйнөдө 15-нчи орунда турары айтылат. Кыргызстанда энергиянын 40% ашыгы негизинен имараттарды жылытууга колдонулат. Байбагышев электр энергиясын коромжуу пайдалануу, үйдү жылытууга кеткен ресурстар менен токойлорду байланыштырган чынжырча микроклиматтын өзгөрүшүнө түрткү болуп жатат деп эсептейт.
Анан бул жайылыш керек келечекте. Анан элде мисалы үчүн электр энергиясына болгон баа көтөрүлсө, көмүргө болгон баа көтөрүлсө, кайра эле токойго басым түшөт. Же болбосо тоютка баа көтөрүлсө, токойго басым түшөт. Кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Анткени кышында бул малдын ээси малын ушу токойго да жайып чыгат дагы, кышкы тоютка ал эконом болуп атат. Үй чарбага, баягы чөнтөгүнө эконом болуп атат да. Бирок токойдо жаңы майда өсүп чыгып аткан жаңы бутактардын тиги бактардын саны азайып атат да. Кыштата мал ошол жаш бактарды жеп коюп атат да. Токойдо карыган бактар калып калышы мүмкүн, ооруган бактар эле калып калышы мүмкүн, жаштын баарын жеп кое берет турган болсо токой жаңырбай калышы мүмкүн да. Анан ушул көйгөй болбош үчүн талкуулап, ошондой талкууларды уюштурганга, жанагындай жаңы технологияны уюштурганга, инновацияларды жанагы имарат келип салынган. А негизи бул максаты ушу Нарын дарыянында жээгиндеги токойлорду туруктуу пайдалануу. Суу көтөрүлгөндө, мына май июнь айында көтөрүлгөндө суу канча жерди каптайт, ошол суу токойду кайра жер астындагы суудагы деңгээли көтөрүлүү менен токойду суу менен камсыз кылып берип атабы? Келечекте ГЭС салынса суунун нугу каяка кетиши мүмкүн? Токойлор көбөйөбү же азаябы дегендей, суунун нугу башка жакты көздөй бурулуп кетсе айылда айдоо жерлерге, айылдарга дагы коркунуч туудурушу, бул чоң коркунуч бар да. Демек токойду сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Соңку учурда күн эле эмес, шамалдан энергия алуу аракеттери да жанданганы байкалат. Маселен, 2021 жылы Тоң районундагы Топуракбел аймагында Кыргыз Wind System компаниясы шамал паркын курууга белсенген. Ага улай эле Ысык көлдүн Торайгыр аймагына Бишкек Солар компаниясы да күн электр станциясын курууну баштаганын, дымактуу планы ишке ашса кеминде 2 айылга жарык жеткирсе болору айтылган.
Ошончон энергетикада диверсификация деп бөлүнүш керек да. Негизи бир булактан деп ойлойм, нерсени бир булактан алган кооптуу да билесиз. Ошондуктан баардык булактарын өндүргөнгө баардык булактарын бирдей алып кеткенге эмени жумшаш керек да аракеттичи. Себеби эми ар кандай болот, климат баттатан өзгөрүп атат, бизге түшүнүксүз эле кээде жаратылыштын түшүнүксүз нерселерин көрүп атпайсызбы, ошондуктан алдын алуу үчүн негизи диверсификация болуш керек.
Кыргыз бийлиги энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууну көбөйтүү планын жарыялаган. 2022 жылы өкмөт жашыл энергетика фондун түзгөн. Фонд гидроэнергетика, күн, шамал жана башка энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү багытында иш алып барары айтылган. Мекеме 2024 жылы июль-декабрь айларында инвесторлор менен конкурстук негизде 42 жер тилкесин ижарага берүү боюнча келишимдерди түздү. Маалыматка ылайык, инвесторлорго берилген 42 тилкенин жалпы аянты 3964 гектарды түзөт. Мунун ичинен 31 тилкеге 351,197 мегаватт кубаттуулуктагы гидроэлектр станцияларын курууга берилген. 11 тилкеге күн электр станцияларын куруу каралган жана алардын жалпы кубаттуулугу 1634 мегаватт болот деп мерчемделүүдө. Жашыл энергетика фондунан билдиришкендей, жарым жыл аралыгында энергиянын кайра жаралуу булактары багытында иштеген субъектилерден фондко 113 миллион сом түшкөн. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров энергиянын жаңыланып туруучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда күн, шамал жана энергиянын жаңыланып туруучу башка да булактарын өркүндөтүү үчүн станция курууга бир катар жеңилдик берүү каралган. Президент Жапаровдун Кытайга болгон соңку иш сапарында кубаттуулугу 300 мегаваттык күн электр станциясын курууга инвестициялык келишим түзүлгөндүгү белгилүү болду. Кытай инвесторлорунун жардамы менен күн нурунан электр өндүргөн станциялардын курулушу Чүй жана Баткен облустарында башталган. Ошондой эле станциялар Нарында да салынары айтылган.
Бул эми чоң проект болгондуктан өзү деле сиз билесиз да, чоң станцияларды салган чоң акча каражатты жана узун убакытты талап кылынат. Мен ойлойм, 1-2 жылда уже ишке кирип калышат деп,
деди Кырбашева. Кыргызстанда бардык кестер менен Бишкек жылуулук электр борбору өндүргөн электр энергиясынын жылдык көлөмү 14 миллиард киловатт саат болсо, иш жүзүндө керектөө 17 миллиарддан ашып кетет. Өкмөт үчүн жетпеген кубаттуулукту чөлкөмдөгү коңшулардан импорттойт. Ушул тапта Кыргызстандагы алыскы жайлоолордогу малчылар бүт эле чакан күн панелдерин колдонууга өттү. Өкмөттүн дымактуу пландары канчалык ишке ашаарын азырынча айтуу кыйын. Бирок климаттын өзгөрүшү, малчы фермерлерден тартып талаада иштеген дыйкандарга чейин мурдагы көндүм эрежелеринен баш тартып жаңы ыкмаларды табууга аргас кылууда. Милан Кадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызынат айткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattık.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун 15 март күнкү таңкы уктурууларына ортоктош болдуңуз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Дем алыш күндөр тынч өтсүн.